εκλεχθεί
είναι
ότι...
Είναι ότι συγχρονίζονται καλύτερα οι πρόσφυγες.
Εκλεχθεί ότι ο καπνός έσωσε, επούλωσε την μικρασιατική καταστροφή.
Ο καπνός.
Ο καπνός. Γιατί έχουμε μια, έχουμε μια καλλιέργεια εντονότερη του καπνού, έχουμε μια αύξηση της παραγωγής, αύξηση των καπνεργατών. Έρχονται ξένες εταιρείες εδώ πέρα, αμερικάνικες και αγγλέζικες, οι οποίες εγκαθίστανται.
Εκείνη την περίοδο, το 1922.
Μετά το
1922.
Το 1925, εδώ που έχουμε μια γέρη μεγάλη, πηγαίνοντας για το σιδηροδρομικό σταθμό, ήρθε το 1925. Αγόρασε ένα χωράφι τεράστιο, 60-70 στρέμματα, πως αγόρασε εκεί, στο άκρο της πόλης, και έκτισε αυτές τις καπνοποθήκες. Επομένως, έχουμε μια άνθηση και απορροφούνται όλοι.
Μου μιλάτε για τους πρόσφυγες τώρα, ότι απορροφούνται περισσότερο στην δουλειά του καπνεργάτη.
Στην δουλειά του καπνεργάτη.
Μάλιστα.
Και στην, οι αγρότες στην καπνοκαλλιέργεια.
Πιστεύετε εσείς ότι οι πρόσφυγες που απορροφήθηκαν είχαν κάποια ειδικότητα πάνω στην καπνεργατική όταν έρχονται στην Ελλάδα?
Όχι.
Δεν είχαν.
Δεν είχαν.
Όσαν ειδικευτεί εργάτες
πάνω. Δεν είχαν ειδικότητα. Και μάλιστα μιλάμε ότι σε αυτή την περίοδο που έπεσε και η ποιότητα του καπνού, γιατί δεν ξέρανε να καλλιεργούν, γιατί δεν ξέρανε να επεξεργάζονται αυτοί οι άνθρωποι τον καπνό. Δεν είναι πολύ δύσκολη δουλειά στην επεξεργασία να σας βάλουν, σε μια εβδομάδα θα μάθετε.
Αλλά μέχρι να μάθουν την, ήταν...
Αλλά γενικά και μόνο αυτή η χρήση που σας λέω, το προάστιο, αυτοί ήρθαν από μια περιοχή της Μικράς Ασίας που καλλιεργούσαν εκεί καπνά.
Και ήρθαν, περιοχή,
δεν τη θυμάμαι ακριβώς. Την έχω γραμμένη από μια περιοχή, δηλαδή ήταν καπνάδες εκεί, εγκαταστάθηκαν εδώ πέρα σε χωράφια καπνικά και διατήρησαν την ποιότητα αυτή την...
Μόνο στη Χρύσα όμως έγινε
μόνο
αυτό.
Μόνο στη Χρύσα. Από τις άλλες περιοχές είχαν άλλες γεωργικές απασχολήσεις, ας πούμε, οπότε με την επεξεργασία του καπνού άρχισαν να τη μάθουν. Είναι και δύσκολη του καλλιεργητού, του καλλιεργητής του καπνού, είναι πάρα πολύ, πολύ δύσκολη δουλειά. Κοπιώδης.
Αυτοί οι άνθρωποι πολιτισμικά ενίσχυσαν καθόλου το χώρο? Δηλαδή έφεραν καινούργια όργανα, καινούργια μουσική σε σχέση με το ό,τι υπήρχε
το παιδί? Τα γνωστά όργανα που έφεραν οι πρόσφυγες στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Δηλαδή?
Το λαούτο. Πέρα το λαούτο, ξέρω εγώ. Και ανάλογα από πού ήσταν. Εδώ δεν ήταν από τη Σμύρνη που ήταν αστικός πληθυσμός, εδώ ήταν από την Κιουτάχεια που ήταν αγροτικός πληθυσμός. Καταλάβετε, δεν...
Οπότε πιστεύετε ότι δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο?
Ναι, ανάλογα από την περιοχή που ήρθαν. Πάντως, τους έλεγα πάτε στη Θράκη που είναι η γη της Επαγγελίας. Και έτσι ήρθαν πολλοί. Βέβαια έγιναν ανακατάξεις, ερχόταν, έβλεπαν την κατάσταση, πολλοί φεύγανε, ξέρετε. Φύγανε από εδώ, πήγαν στα Σέρας, πήγαν αλλού, πήγαν στη Βέρεια. Δηλαδή γινόταν μετακινήσεις αυτού του πληθυσμού. Δεν τους είπαν ελάτε στην Ξάνθη και έμειναν στην Ξάνθη. Ερχόταν εδώ πέρα, έβρισκαν τις δυσκολίες, έφευγαν, ξαναερχόταν άλλοι. Και
εδώ η κουλτούρα.
Αν δούμε την Ήπειρο ολόκληρη που δέχτηκε 8.000 πρόσφυγες, 8.000 πρόσφυγες δέχτηκε η Ήπειρος. Αλλά γιατί δεν μπορούσε να δεχτεί παραπάνω. Ήτανε μια άγωνος περιοχή, την αδεχτή. Εδώ εξάνθη πράγματι ήταν γη της Επαγγελίας σας.
Πιστεύετε ότι από το 22 μέχρι και το 1940, σε αυτό το διάστημα μέσα, πάλι η κουλτούρα, η μουσική της καπνεργατικής τάξης προσπαθεί να μιμηθεί τη μουσική
της
αστικής τάξης
των
καπνεμπόρων?
Προσαρμόζεται. Δηλαδή, των καπνεμπόρων και των άλλων, των αστών, προσαρμόζεται.
Δεν έχει αλλάξει δηλαδή κάτι, κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο να έχει αρχίσει να αναπτύσσει?
Όχι, όχι. Προσαρμόζεται στη δυτική αυτή η μουσική, έτσι.
Δηλαδή ακούν τα ίδια πράγματα, και οι μεν και οι δε.
Ναι.
Διασκεδάζουν κατά τους ίδιους τρόπους.
Τους ίδιους τρόπους.
Δηλαδή τώρα αν κάποιος καπνέμπορος έκανε ένα χορό σπίτι του, γινόντουσαν αυτά τα πράγματα τακτικά?
Μεταξύ τους καπνέμποροι,
η αστική τάξη το έκανε αυτό. Καλούσε, ας πούμε, κάποιους καλλιτέχνες να τραγουδήσουν με τη συνοδεία κάποιου πιάνου?
Ασφαλώς.
Δεν είναι.
Καλούσαν τις ορχήστρες της υπάρχουσες.
Τις εδώ τις ξανθιώτικες.
Ναι, τις ξανθιώτισες.
Θα μπορούσε να καλέσει μια μαντολινάτα, ας πούμε.
Υπήρχαν και ορχήστρες επαγγελματικές.
Ναι.
οι οποίες δουλεύανε σε λέσχες εδώ. Υπήρχαν και επαγγελματίες σε μουσική.
Σε ποιες λέσχες δουλεύαν αυτοί?
Ήταν η Ισραηλιτική λέσχη μία, ήταν η εμπορική λέσχη, η στρατιωτική λέσχη. Υπήρχαν λέσχες.
Η εμπορική λέσχη είχε δική της ορχήστρα.
Πώς?
Η εμπορική λέσχη είχε δική της ορχήστρα.
Όχι, δεν είχε δική της ορχήστρα. Έπαιρνε την ορχήστρα της ημέρας εκείνης.
Αυτές δηλαδή έπαιζαν. Τι είδους μουσικής παίζανε αυτές οι ορχήστρες?
Όπως σας είπα.
Α, πάλι τη δική μουσική, ευρωπαϊκή, δυτική μουσική.
Ευρωπαϊκή, καλά το λέω.
Ευρωπαϊκή μουσική. Όχι βαριά όμως, κλασική.
Όχι.
Δηλαδή να παίζουν κομμάτια από Μπαχ, Μότσαρτ κτλ.
Το βάλς, το ταγκό,
αυτά.
Το φόξ, το όλα αυτά είναι της εποχής εκείνης. Γινόταν πρεμιντή, τα απογεύματα κτλ. Τα βράδια. Τα απογεύματα. Ναι. Και τώρα κοιτάξτε, μην μιλάμε ότι ήρθαν οι πρόσφυγες και άρχισαν την άλλη μέρα αυτά τα πράγματα.
Όχι, δεν δεδομένου ότι,
δεδομένου ότι η Ξάνθη το 1927 απέκτησε ηλεκτροφορτισμό. Μέχρι το 27, μέχρι το 26-27, το 26 απέκτησε το κεντρικό εργοστάσιο με μια ακτίνα και ο συνοικισμός επάνω, ο αστικός που λέμε, που ήταν κυρίως πρόσφυγες, επεξετάστηκε το 28 με τη λάμπα του πετρελαίου.
Και όλη αυτή η οικονομική ακμή που συνδέεται με τον καπνό, πότε υποστεί μια ύφεση που είναι και η κορυφαία της ύφεσης, δηλαδή που δεν...
Το κορύφωμα της ευημερίας του καπνού τελειώνει το 29 με την παγκόσμια κρίση.
Με την παγκόσμια κρίση, 29-30 εκεί,
την παγκόσμια κρίση. Θα δούμε τις στατιστικές, άμα δούμε, τόσο σε έκταση καπνοκαλλιέργειας, σε οκάδες της εποχής και σε τιμές, θα δούμε μεταξύ του 1928 που ήταν η τελευταία χρονιά η καλή και του 1932, σε αυτήν την τετραετία, μια πτώση να έχουν πέσει στο 1/4. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είχαν επίδραση όχι μόνο στους καπνεργάτες, ήταν και στον υπόλοιπο εμπορικό και βιοτεχνικό κόσμο.
Αναπτύστε μεταναστευτικό κύμα εκείνη την εποχή.
Οι καπνεργάτες κάνουν τους αγώνες τους.
Μεταναστευτικό κύμα. Εάν φεύγουν προς κάπου, εφόσον υπάρχει ενεργεία.
Ωραία.
Δεν υπάρχει ενεργεία.
Απαντώ στο θέμα αυτό. Άμα δούμε την απογραφή του 28, είπαμε 20, 28 και 40. Άμα δούμε την απογραφή του 28 και του 40, αλλιώνεται ο αστικός πληθυσμός της Ξάνθης. Διατηρείται ο πληθυσμός του νομού, αλλά ο πληθυσμός της πόλης μειώνεται εξαιτίας των καπνεργατών οι οποίοι φεύγουν, αλλάζουν επαγγέλματα, πάνε σε χωριά, ξέρω εγώ.
Γίνονται αγρότες.
Δεν ξέρω τι έγινε.
Γιατί μου λέτε υπάρχει μια αύξηση του αγροτικού στοιχείου.
Ναι, υπάρχει μια αύξηση του... Υπάρχει μια αύξηση του επαρχιακού πληθυσμού, ας πούμε, του μη αστικού πληθυσμού.
Και πότε πάλι έχουμε πληθυσμιακή αύξηση της αστικής τάξης? Του αστικού χώρου μάλλον, όχι της αστικής τάξης, του αστικού χώρου.
Αν έχουμε αύξηση τίνωση
του αστικού χώρου, του πληθυσμού του αστικού χώρου.
Του πληθυσμού δεν έχουμε αύξηση, ίσα ίσα φτάνουμε στο καταχώρηφο το 40 και από εκεί αρχίζει η πτώση.
Ξαναφεύγουν πάλι οι άνθρωποι.
Έφυγαν από εδώ στην κατοχή, δεν γυρίσανε, έχουμε 45-46, συνεχώς πέφτουμε και μπορούμε να πούμε ότι το 91 φτάσαμε στο επίπεδο του 1940. Το 91. Μετά τη μισό αιώνα φτάσαμε να έχουμε ένα πληθυσμό και ένα πληθυσμό ίσο με του 40. Και αυτό έχουμε φοιτητές, έχουμε στρατιωτικούς, έχουμε αστυνομία, έχουμε εξωτερικό. Τέλος πάντων, η απογραφή αυτό έδειξε. Φτάσαμε στον πληθυσμό του 1940. Έχουμε μια πτώση από το 45.